Ég þakka háttvirtum þingmanni aftur andsvarið og þá leggst ég því að gera þetta aldrei aftur og sjá fyrir spurningar, þá bætast það þar fyrir. Mér langar kannski aðeins að árétta að það hefur hér komið fram í erindum og orðum fulltrúa minnihluta ávarpsins eða minnihlutans að það eiginlega að ræða tvennt er það eins og ég skilja þetta. Það annars vegar verið að mælast þess að inn í lögin sé sett áminningum að við komum að dráður að fara á lögum og hins vegar er verið að tala að þrengja þennan segja líka sem hann hefur sem yfir stærra, rétt skilja mér, held ég. En spurningin síðan svo að nýtan sér ekki segja líka setni spurningin og verði ekki farið á lögum, hvað mun ég gera þá? Ég hef nú alltaf tíð tamið mér það er ekki að festa mig niður í fyrirfram ákveðnar lofað einhverjar gefnar aðstæður en ég get þó treyst mér algjörlega til að fullyrða það að verði ég sem þingmaður í þeirri stöðu að gera athugasemdir við ráðamenn sem fara ekki að lögum þá mun ég nýta mér það. Ég vona að svara spurningunni.
Og næstur til að veita andsvarar háttvirtur 10.